Ze studia Rádia Wave vás dneska zdraví Ivana Veselková a se mnou tady první polovinu dnešního pořadu bude náš dnešní host, kterým je umělec a vysokoškolský pedagog Jiří Kovanda. Hezký večer.
Dobrý večer.
Tak mimo jiné ve druhé části dnešního rozhovoru pozveme na aktuální skupinovou výstavu. Jejíž součástí je i vaše práce. Nicméně já bych se na začátek toho rozhovoru vrátila hodně do minulosti. Dočetla jsem se v nějakém textu, tuším od Jana Vytvara, že jedna z vašich prvních uměleckých performancí, možná úplně první, bylo to, že jste si nechal vyložit karty na hrobě Jindřicha Štýrského od nějaké vaší kamarádky. A byl to vlastně odkaz na výjev z jedné z jeho knih. Tak je to pravda, nebo je to jenom nějaký blud, co se potuluje po internetu?
Ne, tak je to pravda, ovšem tato akce ještě je součástí mých velmi raných prací, které už to nepoužívám jako součást mého současného portfolia. Takže myslím, že to ani nikde nebylo vystavené. Nicméně pravda to je a ta věc vznikla vlastně podle básně nebo podle části básně Jindřicha Štýrského, kdy tam je pasáž, že on přijde na hřbitově na hrob a tam sedí nějaká slečna a ona mu vyloží karty a to je jakoby báseň a my jsme tenkrát to jako zrealizovali, jsme tu báseň převedli prostě do reality.
Nicméně,
na jeho hrobě teda.
Nicméně pamatujete si, na co jste se tenkrát při tom výkladu těch karet ptal a byl ten výklad karet myšlen skutečně vážně a nebo už tehdy jste to vnímali spíš právě jako nějakou performance a ten výhled do budoucnosti pomocí karet tam nehrál až tak velkou roli?
Já si to vůbec nepamatuju vlastně, co mě bylo vyloženo, protože já při těchto věcech vždycky jsem docela nervózní a takže to úplně si nepamatuju. Nicméně jsem chtěl, aby ten výklad karet byl co možná aby to nebylo jenom jako nahraný, jo, aby to skutečně tak bylo a ta kamarádka tehdejší, která to se mnou dělala, tak ta údajně nějakým způsobem se tím zabývala, takže mělo by to být aspoň trochu jako pravda.
Nicméně, když nevíte, co
ale
vám tehdy předpověděla, tak to teď ani nemůžeme ověřit.
No možná je lepší, že si to nepamatuju.
Vy říkáte, že býváte hodně nervózní, což by možná řadu lidí, kteří vás třeba osobně neznají, mohlo překvapit, protože zejména některé ty vaše performance bývají poměrně odvážné nebo vyžadují jistou dávku odvahy. Je to skutečně tak, že jste nervózní do dneška, že jste to nikdy nepřekonal, ten ostych?
No tak nějakým způsobem se to vyvíjí, ale vlastně to tak je furt, jo. Oni ty, právě ty performance, když jsem je hlavně dělal během těch 70. let, tak ono to bylo schválně samozřejmě tak postavený, aby člověk musel překonat nějakou bariéru, jo, nějaký ostych a překročit do nějaký jakoby nepříjemný situace, někdy i trapný. A vždycky jsem to považoval za důležitý, jo, že člověk musí nějakým způsobem se přemoct. Jo. Takže to bylo součástí těch věcí a ty věci vlastně všechny vlastně spočívaly na nějakých psychologických obsazích hlavně. Jo, psychologie vztahu mezi lidma a tak, takže to bylo součástí té věci vždycky.
Nějaký mentální kouč nebo rádce lepšího života, kterých je dneska poměrně dost, tak by to možná shrnul tak, že si tedy myslíte, že je dobře, pokud lidé takzvaně vykročí ze své komfortní zóny a tam se začínají dít ty zajímavé věci?
No určitě, já myslím, že to vykročení z komfortní zóny a vykročení hlavně z určitých stereotypů a z toho, na co jsme zvyklí z takzvaně každodenního života, tak vlastně umění do značné míry obecně právě jeden z nejdůležitějších aspektů umění je právě to prostě narušovat ty stereotypy a ukazovat třeba věci, které jsou úplně obyčejné, které jim nevěnujeme nějakou zvláštní pozornost, vlastně pokusit se pohlížet na věci z jiného úhlu a vlastně objevovat znovu čerstvým okem to, co vlastně jakoby nevidíme.
Veřejnost nebo lidi obecně mají tendenci kvantifikovat většinu věcí, měřit nějakým způsobem úspěch, což se nevyhýbá vlastně ani umělecké scéně. Vy už jste několik let v čele žebříčku nejvýznamnějších českých umělců JNT Banka Art Index. Jak se díváte na takové hodnocení a žebříčkování vlastně umělců a umělkyň? Máte z té své pozice v čele toho žebříčku radost? A nebo to berete spíš jako nějakou nutnost, nutnou součást vaší práce vlastně být řazen do různých žebříčků?
Jo, tak samozřejmě radost z toho mám, to je jasný. Nicméně hned okamžitě je potřeba dodat, že to je žebříček, že to je zábavná věc, která samozřejmě něco může říkat, ale především je nutno říct, že se nedá měřit kvalita. Jo? Takže to není o kvalitě, ale ten žebříček je sestavený podle určitý aktivity těch umělců. Jo? Takže to je shrnutí aktivity, veřejné aktivity těch lidí a vůbec to není žádné měření kvality. Jo? Tak to je potřeba tohle si uvědomit, že skutečně, jak jste říkala, tak to měření v tomhle případě vlastně není ani možný měřit, kdo je jak kvalitní, nebo to prostě je nesmysl. No.
Nicméně asi pro nějakou běžnou uměleckou praxi nebo i pro nějaký trh s uměním jsou takové věci nutné nebo nezbytné. Stejně tak možná jako nějaké PR aktivity. Vlastně myslíte si, že umělci a umělkyně v dnešní době, která je plná reklamy a různých PR aktivit, potřebují nějakou pomoc i v téhle oblasti?
On ten žebříček, pokud vím, tak byl právě sestavený jako právě pomoc sběratelům nebo lidem, kteří se začínají zabývat současným uměním. A tak samozřejmě určitý PR, jak říkáte, asi je prospěšný pro práci umělce, pro jeho prezentaci. Nicméně já si myslím, že to není úplně nezbytný, jo? Že nejlepší PR pro umělce je udělat dobrou výstavu.
Nicméně řada umělců, nebo spíš možná řada absolventů a absolventek uměleckých škol třeba nikdy ani žádnou tak úplně dobrou výstavu po absolvování vysoké umělecké školy neudělají. Protože těch studentů samozřejmě je velký objem, řada z nich navíc po opuštění té školy začne pracovat v nějaké úplně jiné oblasti, zejména třeba v nějakých reklamních agenturách nebo v nějaké komerční sféře. A potom logicky tvrdí, že nemají čas na to se věnovat těm hezkým věcem a vlastnímu umění. Myslíte si nebo vnímáte, že to tak skutečně je, že by si absolventi museli vybrat, zda budou pracovat naplno v té takzvaně komerční sféře, anebo se budou živit výhradně uměním? Anebo si myslíte, že existuje nějaká možnost to skloubit?
Samozřejmě existuje možnost to skloubit. Vůbec to není tak, že by člověku, který je zaměstnán nějakým způsobem jinak než svým volným uměním, takže by mu to znemožňovalo jeho práci na osobních věcech. To vůbec tak není. Jo. Já myslím, že záleží na tom, jakým způsobem si ten člověk zařídí prostě to fungování, zařídí si prostor pro to, aby mohl zvládat obě nebo víc věcí najednou. A je to možný a hlavně to je úplně normální, jo, protože naprostá většina lidí to tak má. Jo. Málo kdo z výtvarných umělců se živí jenom svou volnou tvorbou. Jo. To je naprostý minimum lidí. Jo. Takže vlastně to je úplně normální a vlastně já teda působím dost dlouho už na školách, takže o tom často se studentama samozřejmě mluvíme a myslím, že je na to i v těch ateliérech připravujeme, že prostě by to tak mělo být nakonec a taky je pro ně důležitý, aby už během toho studia si hledali nějaký kanály, nějaký způsoby, možnosti, jak prostě prezentovat svou práci právě i mimo půdu školy, aby už v rámci toho studia, v době toho studia už měli nastartovaný třeba nějaký prostě cestičky do těch alternativních malých galerií, kde by mohli prostě prezentovat svou práci mimo školu.
Vnímáte, že by třeba v téhle oblasti té prezentace vlastní tvorby hrály nějakou zásadnější roli sociální média nebo nějaký ten masovější nástup vlastně sebeprezentace? Protože dneska nejen umělci, ale vlastně téměř každý člověk, který je aktivní na sociálních sítích, tam vytváří nějaký obraz o své vlastní osobě. Vlastně vytváří sám sobě jakési PR, včetně umělců jako takových. Vnímáte, že by to nějak zásadně měnilo tu situaci?
Já myslím, že určitě to situaci mění a měnit bude. Já akorát nejsem už úplně schopen to nějak opravdu hlouběji zhodnotit, protože už jsem starší generace, moc se v těch nových médiích pohybovat neumím. Nicméně třeba na Facebooku nebo na Instagramu, já myslím, že to je důležitý kanál prostě proto, aby ty autoři prostě tou svou práci nějak prezentovali, jo? Že na tom, třeba na tom Facebooku se objevuje řada prostě prezentací z výstav, fotek z výstav a je to dobrý kanál pro to, aby prostě ta práce nějakým způsobem se šířila, jo? Takže já myslím, že to je důležitý a že to bude mít samozřejmě i dopad pak jako hlubší i na obsah těch samotných prací a tak, no.
Nicméně asi by to nemělo sklouznout jenom k tomu, že se budou prezentovat ta díla a ty výstavy jako takové jenom virtuálně, ale už řada lidí potom nebude chodit třeba na ty vernisáže nebo na ty výstavy nějak fyzicky.
No, ona je různý druh, různý typy umění, že jo? Takže samozřejmě věci, které jsou založené na nějaký fyzický přítomnosti v prostoru, tak samozřejmě nemůže ten obrázek na tom netu to nemůže nahradit samozřejmě. Nicméně jsou zase umělci, kteří pracují výhradně pro net nebo pro tenhle typ média. Jo? Takže to záleží na charakteru té, který práce. Samozřejmě něco je možný prezentovat jenom na internetu.
Vy jste vlastně v současné době činný jak na pražské AVU, tak v Ústí nad Labem. Vidíte tam v těch uměleckých školách, které patří k těm nejznámějším asi v rámci České republiky, nějaké zásadní rozdíly? Ať už třeba v atmosféře nebo mezi studenty a studentkami?
Myslím, že žádný velký rozdíl nevidím ani v atmosféře, ani třeba v kvalitě těch prací. Já myslím, že to je srovnatelný. Samozřejmě Pražská akademie má velkou výhodu v tom, že má jakoby větší výběr z těch uchazečů, který tam chtějí studovat, protože tam je největší zájem, takže má jakoby největší možnost výběru. Takže, ale že by se to nějak radikálně projevovalo na o tolik vyšší kvalitě třeba těch prací, to si nemyslím.
Jiří, lidé často hledají nějaká vodítka nebo návody nebo instrukce. Často také vytváříme skoro pro všechno různé škatulky, jenom třeba všechny hudební žánry mají nejrůznější škatulky a jakmile je nějaká hudba nebo něčí performance třeba těžko zařaditelná, tak ji stejně označujeme aspoň nějakou složeninou slov. Vy ale oproti tomu třeba často používáte název pro svá díla bez názvu. Tak znamená to, že právě tyhle škatulky nebo nutnost všechno označovat jsou vám nějak proti srsti?
Tak jednak škatulky a název práce nebo díla je pro mě něco trochu jiného. Škatulky samozřejmě existují a můžou pomoct k tomu, k nějaký orientaci prostě člověka, který prostě tu pomoc potřebuje k té orientaci. Jo? A zároveň ty návody, o kterých jste se taky zmínila, tak jsou taky dobrý k tomu, aby ten někdo se mohl třeba lépe zorientovat. Nicméně nikdy ten návod nemůže být náhražkou té věci samotný. Jo. Vždycky to bude jen nějaká pomůcka, nějaká jako jenom směrovka, která může pomoct, ale každopádně nemůže tu věc nahradit. A co se týče těch názvů, tak pro mě název je jakoby složka té práce samotný, jo, že to je prostě další vrstva, významová vrstva té práce, takže pokud nemám potřebu nějakou další složku k té věci dodávat, tak prostě ta věc je bez názvu a nemá tohleto vodítko zcela úmyslně, protože mě záleží na tom třeba, aby to sdělení bylo vnímatelné prostě pouhým vizuálním vnímáním bez nějakých dalších třeba literárních odkazů a tak.
Nicméně pokud říkáte, aby to sdělení bylo vlastně snadno vnímatelné, tak nesnadnost přečíst různá sdělení současného umění je asi jedna z nejčastějších výtek, které na stranu toho současného umění od veřejnosti míří.
Jo.
Myslíte, že to je vlastně situace, která byla třeba taková vždycky, protože dejme tomu třeba ani impresionistické obrazy nebyly zpočátku lidem srozumitelné a dnes je mají lidi na kalendářích třeba i na záchodě a líbí se jim, když to teda hodně zvulgarizuju. Tak myslíte, že to je něco normálního? A nebo že je to situace, kterou bychom měli nějak řešit, že třeba dejme tomu kurátoři nebo učitelé výtvarné výchovy by se měli víc snažit, abychom tomu všichni rozuměli?
Jasně. Já myslím, že jsi to řekla jako dobře, jo, že to tak je. Každopádně já myslím, že nechtěl bych říct, že by to umění mělo být snadno vnímatelné. To myslím, není úplně nutný. Samozřejmě jsou různý typy prací, některé jsou snadněji vnímatelné, některé vyžadují větší úsilí a třeba i nějakou míru nějakého vzdělání a tak. Takže to samozřejmě je různý, ale samozřejmě nějaký úsilí vždycky by tam být mělo. Jo? Nějaká snaha porozumět, dostat se k věci, nějakým způsobem ji uchopit. Každopádně to nepřijde k člověku samo. Divák prostě musí něco taky udělat, musí vyjít vstříc té věci, musí se snažit tu věc nějakým způsobem uchopit. Bez toho prostě se to nestane. Jo? A pasivním přístupem k tomu nikdy nic neuchopíte. A co se týče toho, teď jsem zapomněl, tam byla ještě druhá složka v té otázce. Jo, jestli to bylo tak vždycky. Jo, já myslím, že jste to řekla správně, že to tak bylo vždycky, si myslím. Jenom to už jakoby dneska nevidíme. Já myslím, že ten příklad impresionistů je přesně správně uvedený.
Přesto, když třeba z vaší zkušeností z výstav v zahraničí můžete porovnávat, řekl byste, že třeba ten český přístup k prezentování výstav veřejnosti nebo v přístupu k nějakým doprovodným programům se třeba nějak liší nebo dejme tomu zaostává za tím, jak je to v zemích na západ od nás. Protože to je výtka, která jednu dobu také často zaznívala, nicméně teď třeba o té ryze. Můj osobní názor se mi zdá, že se to trochu, že se to mění, ta situace.
Já myslím, že to je složitá věc. Jo. Jsem se řadou lidí o tom mluvil a nejsem si úplně jistý, čím to vlastně všechno je. Jo. Že třeba ta galerijní scéna výtvarné umění má u nás mnohem míň, aspoň si myslím, mnohem míň diváků, než třeba, já nevím, ve srovnatelném Rakousku. Úplně nevím, čím to je. Někdo říká, že to je vzděláváním, jako ve školách a tak. A já myslím, že úplně tak jednoduchý to není. Jo. Že to je souhra několika různých věcí a opravdu netuším, jakým způsobem by se to dalo vylepšovat nebo nějak s tím pohnout. Ale je pravda, že třeba v poslední době vernisáže, které se dějou v Národní galerii ve Veletržním paláci, kdy opravdu ta vernisáž je velká, kdy je zahajováno najednou několik výstav a je z toho taková událost, tak vlastně taková věc přitáhne hodně lidí, a to i takový lidi, kteří normálně nechodí každý týden na nějakou výstavu. Takže máte pravdu, že je docela možný, že se to zlepšuje a zrovna tenhle příklad Národní galerie v současné době by mohl být právě tím vodítkem do dalších dnů.
Kdyby si chtěl někdo trochu, jak ty říkáte, teda polámat hlavu nad jednou z vašich posledních prací, tak vy momentálně, a to až do 8. října, vystavujete v rámci skupinové výstavy s názvem Medium Figura v Colorado Mansfeldském paláci v Praze, což je budova, která stojí za návštěvu sama o sobě, díky hodně unikátní atmosféře. Nicméně teď tam až do 8. října můžete vyrazit právě na tuto výstavu. Vy, než jsme začínali ten rozhovor, tak jste říkal, že ta vaše věc v rámci té výstavy je hodně malá. Takže je to zase něco ve stylu vaší zazděné klobásy nebo listů spojených s vorkou, nebo je to skutečně něco takhle nenápadného, anebo můžete dát aspoň nějaké malé vodítko, když jsme říkali, že ta vodítka nemusí být vždycky úplně špatná. Jo. Co vlastně v Colorado Mansfeldském paláci máte?
No, tak to je, já jsem myslel malá, jako co se týče rozměru, protože ve srovnání s tou mojí věcí, tam jsou většinou objekty nebo instalace nebo sochařský práce, takže tam má věci jenom dokumentace z jednými akce, která proběhla v roce 2011, a je to A4 čtvrtka, na který jsou dvě fotky a popis, stručný popis té akce, jo. Takže ve srovnání k těm, vůči těm ostatním věcem je malá, no.
Tak nebudeme prozrazovat. Popis, jaké akce to je. Na to všechno se můžete zajít až do 8. října podívat do Galerie hlavního města Prahy, a to konkrétně do prostoru v Colorado Mansfeldském paláci, kde výstava Medium Figura probíhá. Já děkuji Jiřímu Kovandovi, že přišel do vysílání Radia Wave na Vltavě. Díky moc.
Já děkuji za pozvání.
A možná se tady zase někdy setkáme, až budete mít nějakou další výstavu.
Ano, budu rád.